Vi beder lige. Jesus, jeg beder om, vi må blive disciple, der kender din stemme, og der har mod til at handle det, du siger, ud. Jeg beder om, du må sende os ud til at være dine hænder og fødder, Jesus, til at gå med dit glade budskab og leve det og omsætte det, som du giver. Til håb og vækst, fred og forvandling, der hvor vi lever, der hvor vi er. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen. Har jeg nogensinde prøvet at være til en fest, hvor der sker et eller andet uventet? En af de der oplevelser, der lige får tæren til at krybe rigtig godt sammen i skoen. Det kan være det julefrosten hjemme i familien. Det kan være det brylluppet. Du er til en eller anden kommentar, der ligger, hvor det bare vender sig i dig, hvor du tænker, hvad handler det her om? Det var lige præcis det, man ikke skulle sige. Det kan være, det er den der lejlighedssang, der bare ikke lige fungerer ind i den her setting. Det kan være alle mulige forskellige ting. Jeg har oplevet det mange gange. En af de ting, der står helt tydeligt for mig, det var bryllup, jeg var til for ret mange år siden. Sammen med min kone Line. Og vi sidder til den her fest. Det er et ret stort feststed, så der er to fester. Og vi er til den fest, hvor man siger mange fine ord. Og inde ved siden af, der er en fest, hvor man ikke siger mange fine ord, men man hører høj musik. Og så drikker man også væsentligt flere øl, end i hvert fald den fest, som jeg var med til. Og der var så en fælles gårdhave, hvor man ligesom kunne gå ud og trække luft, hvis man lige synes det blev for meget, eller lige fik brug for at tage en puster. Og der kommer så en fyr. Jeg sidder ret tæt på den her gårdhave, jeg sidder faktisk lige og kigger ud i den. Og så kommer der en fyr gående ud, så tænker han, hey, de sidder der derinde. De ser lidt kedeligt ud. Der er væsentligt højere musik end med mig, og vi har det nok også sjovere. Jeg vil lige sætte lidt gang i den der fest. Og det mest naturlige for ham, det er, at han laver lige den der. Og så viser han bare to kæmpe røvballer, som blænder mit syn fuldstændig. Og jeg sidder der ved at æde mit slips, fordi det er ikke hele festen, der har set det her. Det var kun fordi, jeg tilfældigvis sad og så der. Og resten af festen, de fatter jo ikke, hvad der foregår. Og det var sådan, man tænker bare, chok mand, skete det der virkelig? Det gjorde det. Og jeg sad så på allerførste række. Sådan kan der ske meget til fester, der på en eller anden måde, er meget upassende. Det her synes jeg faktisk, der var rigtig sjovt. Det er jo en historie, jeg faktisk godt kan lide at fortælle, så nu har I hørt den. Jeg må gerne fortælle den videre. Men der kan ske meget uventet, når man er til fest. I dag skal vi faktisk med Jesus til fest. Faktisk den års fest. Så han sidder til det her bryllup, som alle har gået og snakket om hele året. Han sidder til påskemåltid, det jødiske påskemåltid. Det bliver ikke større, hvis man er jøde. Det jødiske påskemåltid fejrer, at Gud med mægtig hånd førte Israel ud af slaveri i Egypten og gav dem deres land Israel. Det bliver ikke større. Og så sker der alligevel noget, der er ret pinligt. Så vi sidder rundt om bord. Vi kan forestille os, at vi sad her rundt om. Jeg ved godt, det er lidt hypotetisk, fordi vi er lidt for mange. Men vi sidder rundt om bord. Vi har festtøj på. Vi er sammen med Jesus. Jesus, han har lige fejret påskemåltid. Han har lige indstiftet nadveren. Og så kommer der en meget, meget, meget skør historie, som vi skal have heroppe på skærmen. Der står sådan her. De kom i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, det er altså Jesus, der siger det her. Folkenes konger hersker over dem. Og de, som udøver magt over dem, lad os kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords. Eller den, der tjener. Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, som er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig rig, så overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Den her historie, den står lige efter, at Jesus han har indstiftet nadveren. Og det er faktisk det, der umiddelbart foregår lige bagefter den her historie. Det er, at Jesus han bliver taget til fange, lider på korset, dør og opstår igen. Så den her ret absurde historie, imellem to epicentre i Lukas evangelium, de bliver ikke større. Han er ved at fortælle, hvad det hele det, hvad Jesu liv, Jesu død, Jesu opstandelse, det overhovedet handler om. Og så kommer den her historie. Jeg tænker, at Jesus han har brugt 3 år sammen med hans venner, sammen med hans disciple. De har sovet sammen, de har spist sammen. De har sammen helbredt folk. De har sammen talt om det nye, som sker. Og disciplene har helt sikkert sættet der, da Jesus indstifter nadveren og tænkt, wow, nu sker det. Nu gør han noget nyt. Nu gør han noget fundamentalt nyt. Hvis han siger, vi hænger sammen. Mit liv, det er jeres liv. Jeg opretter en pagt med jer. Vi er familie sammen. Så vi sidder her, stilhed før stormen. Jesus ved godt, hvad der skal ske. Jeg forestiller mig, at han har haft lidt den der følelse af 2 minutter før drop zone, hvad det hedder. Den grønne lampe, der lyser, faldskærmssoldaterne er ved at kaste ud. Det store slag. Han har forsøgt at time sin disciple. Det er nu, det skal stå. Det er nu, sejren den skal tages hjem. Det er omklædningsrummet i den Champions League-finalen. Vi kan blive ved med at pakke ud, hvad det er, der sker her. Og det er det, der gør det så specielt, den her historie. Lige præcis står her. Fordi hvis vi tænker videre i... Vi kan måske lige tænke videre i fodboldmetaforen. Det er det, der er meget let i op i mit hoved. Jeg kan godt lide fodbold. Så vi kan bare forestille os, at alle de timer, der er gået forud, alle de taktikvideoer og møder, som der er blevet lavet, det er nu muligheden for at få hæve trofæet op, stå med det, hold det sat, og de kan faktisk vinde. Og så begynder disciplinerne at diskutere, hvem der er flest fans på Facebook. De begynder at diskutere, hvem der står til den højeste lønstigning, når de vinder trofæet. Disciplinerne begynder at diskutere, jeg burde måske faktisk være anfører på det her gode fodboldhold. I stedet for ham, der er den store nar nede i forsvaret, det skulle da være mig. Jeg forstår faktisk helt ærligt ikke, at Jesus han kan være så tålmodig. Det er nok bare en af mange forskelle mellem Jesus og mig. Men Jesus han svarer dem på en måde enormt tålmodigt. Også enormt skarpt. Og han fortæller den her historie. Hvis I vil leve ligesom mig, hvis I vil have det liv, som jeg har med Gud, hvis I vil følge efter mig, hvis I vil ligne mig, så kommer det til at koste noget for jer. Og i den her tekst, der nævner Jesus 2 borde. Der er 2 borde i den her tekst, og det skal vi bruge som, det skal vi bruge som nøgle til at komme ind til, hvad det er, Jesus han vil tale mig om i dag. Og for at være lidt modsat, så skal vi læse den sidste del af teksten. Og nu skal vi lige se her. Yes, står der. Derfra cirka i 3. linje midt på. Jeg er det, som er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig rigt, overdrager jeg det til jer. For at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Og skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Så det er det første bord. Et bord, hvor vi sidder i fællesskab med Jesus. Og spiser og drikker sammen med ham. Det her, det er benzin til, at Jesus han kan tale om tjeneste. Anledningen var, at de tænkte, hvem der var den største, og Jesus han fortæller, om den største er den, der tjener. Men det her, det er grunden. Det er benzin. Det er startpunktet for Jesus. Det er startpunktet også for os. Gud har overdraget Jesus riget. Han ved, hvem han er. Han kender Guds nærvær. Guds stemme har lyttet over Jesus. Han har sagt, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så Jesus, han oplevede en frihed. Han oplevede faktisk en frihed i ikke at være afhængig af andre folks anerkendelse. Han kæmper med det. Det er det djævel, han frister ham med. Men han finder, i samværet med Gud, der kan jeg være fri. I samværet med Gud, der kan jeg være fri. Fri for at kæmpe med at skulle bevise min egen eksistens. Jesus han siger blandt andet i Johannes evangeliet, min mad, altså det jeg lever af, det der er mit fuel, det er at gøre min fars vilje. Og lidt senere, der siger Jesus, sandheden, det er, at I ved, hvem jeg er, ved, hvem jeg er, ved, hvem Gud er, det skal sætte jer fri. Det skal sætte jer fri og gøre jer virkelig fri. En frihed, som ikke bare sådan en metafysisk virkelighed, men en frihed, som man mærker, som man lever i, som man lever ud af. Jeg oplever den her frihed i brudstykker i mit liv. Nogle gange så er jeg helt sovset ind i, hvad andre folk tænker om. Nogle gange så kan jeg faktisk godt mærke, hey, det der betyder noget, det er liv med Gud, og det han siger, som jeg er. Og det vil jeg ønske at opleve hver evig eneste dag. Det er total frihed. Vid, hvem jeg er, Guds elskede barn. Og derudaf, være fuldstændig fri til at gøre det, som han kalder mig til. Fordi jeg er ikke på spil. Det er det bedste, du kan opleve. Og jeg tror egentlig, Jesus han forsøger på at sige til disciplene, venner, I har fået det hele på forhånd. I har fået det hele. Den dag, hvor du tog imod Jesus, eller den dag, hvor du tager imod ham, der træder du lige præcis med det ene skridt over i evigheden. Så du lever et liv her. Det kan være, du er heldig. Du lever 80 år. Det kan også være, du er uheldig. Crasher med en bil på et eller andet tidspunkt før i dit liv. Det var lidt makabert sagt. Det må jeg undskylde. Nå, men det var hjerteblod for mig. Når du giver dit liv til Jesus, så starter evigheden lige her nu. Det er ikke en billet, du får i hånden, som du bare kan. Så skal du så sætte dig på bagerste række og vente på, at den bliver indløst. Det er faktisk et liv, som du har lige nu. Liv, som du kan tage imod, som du kan leve af, som begynder at forme dig, og som du kan give videre til andre. Guds nærvær er her, lige nu. Du kan tage imod det, du kan give det videre. Tør vi leve i det? Tør vi give det videre? Det springer mit hoved, faktisk stort set hver uge, det der med, at Gud er her. Jeg kan relatere til ham. Jeg er så heldig, så har et job, så der er rigtig mange, der kommer og minder mig om, det faktisk er muligt. Jeg oplever det ugentligt, at Gud taler til mig. Det kan være, når jeg læser min bibel. Det kan være, når jeg beder til ham. Det kan være, det er gennem noget, som andre mennesker siger. Der kommer nogle gange, tit kommer nogen af jer hen og siger, Gud han er ved at forvandle det her i mit liv. Det er så fantastisk. Gud han er ved at bryde det her i mit liv. Giver mig noget helt nyt, som jeg kan leve af. Jeg taler med dem af jer, som i løbet af det sidste halvår har taget imod Jesus for allerførste gang. Og det der smil, det brænder sig bare ind i en. Når nogen tager imod Jesus, det ændrer en. Jeg taler også med dem af jer, som i løbet af det sidste halvår her har oplevet, at Gud er grebet ind, blevet helbredt. Gud er lige her. Jeg kan tage imod det. Jeg kan leve i det. Det er det bedste, du nogensinde kan sige ja til. Og hvis du er her, og tænker, jeg er faktisk lidt i tvivl om ham, der er Gud, han findes, så er jeg bare opmuntret til at ture ben bøn sammen med mig. Og sige, Gud, hvis du er, så vil jeg egentlig gerne møde dig. Så vil jeg faktisk gerne tage imod dig. Så vil jeg faktisk gerne forstå, hvad handler det her om. Det er godt at tage Gud på ordet. Det er faktisk opmuntret til at gøre. os her. Så ved det første bord, der modtager vi, der er Gud vores far, og vi er hans børn. Så fuldstændig ligesom hjemme ved vores spisebord, der skal mine børn ikke tænke på, hvordan der kommer mad i køleskabet. Det kan godt være, at de skal hjælpe mig at stille på bordet, det er ved at forsøge at lære dem. Men de skal faktisk ikke tænke på, hvordan køleskabet bliver fyldt op. Det er mit ansvar. Sådan er det også i Guds rige. I første bord, der kan vi sidde og tage imod. I forventning og forvished og glæde over, at Gud han giver det, som vi har brug for. Han giver faktisk et liv i overflod. Ikke bare et liv, der lige, sådan at vi lige kan komme igennem. Han giver faktisk liv i overflod. Det er hans løfte. Så det er ligesom i nadveren, som vi skal fejre her om lidt. Vi kan kun strække hænderne frem og tage imod. Gud giver noget, vi kan kun tage imod. Og så kan vi så sige, hvad vi så gør med det, som vi tager imod. Det kan vi begynde at omsætte til liv for os selv og til liv for andre. Så der er et aspekt af livet med Gud, som handler om at modtage. Og Guds løfte er, at kærligheden, den kærlighed, som vi modtager fra ham, den på en eller anden måde begynder at gøre noget ved dig, ved os. Den begynder på en eller anden måde at skabe bevægelse inden i os. Og dengang jeg var lille, der var jeg i søndagsskole ude i Holstebro. Og vi lærte en sang, der hedder Halle, Halle, Halleluja. Det er bobber, bobber, bobler inde i mig. Og det er jo egentlig en god sang. Det er en god sang. Det beskriver noget af den glæde og den frihed, som Jesus han skaber i os. Men nu skal vi lige se her. Det er super fedt, der er kommet sådan et tæppe op her, så man kan gemme alle sine rekvisitter her om bagved. Det er jeg rigtig glad for. Fordi det er faktisk kun en del af sandheden. Halli, halli, halleluja, det bobler, bobler inde i mig. Men Guds ord er også, halli, halli, halleluja, det der bobler inde i mig, det vil lige pludselig boble ud. Og det vil lige pludselig sprede sig. Det vil lige pludselig blive liv til andre. Ja, okay, det kunne have været en bedre illustration, ikke også? Men det er faktisk hans løfte. Halli, halli, halleluja, det bobler inde i mig, og det bobler så meget, som så låg på et tidspunkt springer af og bliver til liv for andre. Og jeg tror at faktisk, det er det, som Jesus han gerne vil tale med os om i den anden halvdel af teksten. Det første bord. Så hvis vi lige får den op her. Yes. Den første del af teksten. Tak. Fantastisk. Tak, han sikkert. Det er helt tydeligt i den her tekst, at disciplene, de er på en eller anden måde fyldt af dem selv. Det er ret vigtigt for dem, det der positioneringsspil, som vi kan mærke, om vi vil det eller ej. Hvem er det, der er bedst på studiet? Hvordan er det lige, jeg ligger? Jeg vil helst være oppe i den gode halvdel, ikke også? Hvordan er det lige, jeg ligger mig sådan på mit arbejde, sådan så at jeg står til forfremmelsen? Det kan være alle mulige aspekter af det her. Hvem har flest venner på Facebook? Hvem er den, som vi veninder ringer til som den første? Det skulle gerne være mig. Disciplene, de har en dagsorden omkring dem selv. Nu læser vi Filipperbrevet kapitel 2 her, før sammen med Arvid under lovsangen. Og der står, at Jesus han gav afkald på at være alvidende, på at være suveræn, på at være Gud. Og tog en tjener skikkelse på. Han blev et menneske. Han gav afkald. Det græske ord, som vi oversætter om afkald, det kan faktisk lige så godt oversætte med, Jesus han tømte sig selv. Så han hældte sig selv ud. Han tømte sig for sig selv. Han gav afkald. Han blev en tjener. Han blev færdig. Og jeg tror faktisk, der er et aspekt af det, som Jesus kalder os ind i dag, hvor at vi inviteres og udfordres til at tømme os selv, til at blive færdige med os selv. Hvis vi vil ligne Jesus, hvis vi vil disciple af ham, så er der noget i os, som vi må tømme os selv fra. Ikke på den måde, at vi skal glemme os selv. Ikke på den måde, at det er en... at det sådan er en hellig dyd at se, hvor tæt man kan komme til at sidde på døren her bagtil. Det forsøger jeg at gøre lidt op med. Det lever stadig i bedste velgående. Det raser at sidde på bagerste række også. Det er faktisk ikke det, Jesus han taler om. Det er ikke en eller anden et eller andet tanke om, at åh nej, jeg skal helst ikke sætte mig selv i scene, men det er et mindset. Der hvor jeg er, det som Gud giver mig, hvordan er jeg en tjener her? Hvordan er jeg en tjener? Hvordan giver jeg det videre? Som Gud han giver. Og lad os egentlig bare blive i det billede, helt jordnære billede af, når vi siger, at Jesus er en tjener. Det første, jeg kommer til at tænke på, det er faktisk sådan en, hvis jeg går på restaurant. Hvad er tjenerens opgave? Tjenerens opgave er at levere mad fra køkkenet, den gode kok, ind til mig, der sidder og gerne vil have en rød bøf. Og det er egentlig hans opgave. Så han skal være til rådighed, men det er faktisk ikke hans ansvar, hvis maden smager dårligt. Det er kokkens ansvar. Hans ansvar er, nogenlunde hurtigt, om god service osv., og levere maden til mig, der sidder og sulten. Så tror jeg faktisk, der er noget i livet med Gud. Helt jordnært. Vi skal ture give det, som Gud han giver, og lade det være op til Gud, hvordan det også bliver taget imod. Det udfordrer mig helt vildt meget. Det der med, når min nabo siger, at han har ondt i knæet, så det der med at sige, det vil jeg faktisk gerne bede for. Og så lad det være op til Gud. Ikke lad det være op til mig, men lad det være op til Gud, hvad det er, der sker. Om han bliver helbredt lige nu, eller om jeg bare skal tilbyde det igen næste gang. Som tjeners opgave er at give det videre, som kokken giver. Det synes jeg, der er meget betryggende, fordi så betyder det også, at det handler ikke så meget om mig. Det handler faktisk om ham. Det handler om Gud. Det handler om det, som han giver mig. Og min opgave er bare, ved det andet bord, det er bare at omsætte det, som han giver. Så min opgave er, spørg Gud, hey, hvad vil du sige? Hvad vil du gøre? At jeg skærper mit øre for hans stemme i mit liv. Og jeg så improviserer det ud. Det er fantastisk. Så tror jeg, vi må lære at tømme os for os selv. Og lade vores hjerter og vores tanker fylde af det, som Gud han giver. Den, som han siger, vi er, og den, som han siger, han er. Og så skal vi lære vejen til Guds køkken. Det er det afgørende, det er der, det starter. Det er, at vi selv sidder sammen med Gud, bruger tid sammen med ham, taler med ham, lægger vores liv åben for ham, tanker op, bruger tid i hans nærvær. For venner, hvis vi ikke gør det, så har vi ingenting at give, der reelt kan forandre nogens liv. Så har vi gode råd, empati, klap på skulderen, når studiekammeraten sidder og græder. Men vi har ikke noget, der virkelig kan forvandle folks liv. Det kan vi ikke. Men det kan ham, vi tjener. Så hvis vi lige ultrakort skal zoome ind, hvad er de gode nyheder? Hvad er de gode nyheder i dag? Så er de gode nyheder, at du har fået det hele givet. Gud, han har givet det hele til dig og mig. Vi har fået det hele. Vi skal ikke kæmpe for det. Gud han giver det hele. Og drømmer om, vi bliver en menighed, der bare lever i den frihed, at Gud har sat os fri. Vi har fået det hele givet. Den anden gode nyhed, det er, at når vi går igennem det, som er hårdt og som er svært, tømmer os for os selv, så er der faktisk mulighed for, at vi kan blive fyldt af noget, der er meget større. Så faktisk mulighed for, at vi kan få lov til at se ting ske i vores liv, i vores studiegruppe, på vores arbejde, som er langt større end noget, vi nogensinde havde turde håbe på, fordi vi kan give Gud plads. Så den gamle bøn, han må blive større, jeg må blive mindre, den kommer vi til at erfare og leve i. Og den tredje gode nyhed, synes jeg, er, at tænker helt klart, er, at Gud han tænker langt større om dig og mig, end vi nogle gange selv gør. Det er sådan, at siger til slut i den her tekst, ligesom jeg har modtaget riget fra Gud, så giver jeg det til jer. Jesus siger i Johannes evangeliet, jeg kalder ikke længere tjener, for din tjener ved ikke, hvad hans herre vil, men jeg kalder jer venner. Gud tænker en langt større om mig, langt større om dig, end vi nogle gange selv gør. Han har givet os hele butikken. Han har givet os nøglerne. Det er en kæmpe, kæmpe cadeau, tillidserklæring, og en enorm frihed, som vi kan invitere andre ind i. Vi skal bede sammen. Gud, tak fordi du har givet os alt. Jeg beder, vi må forstå det, vi må erfare det, vi må leve i det, vi må handle ud af det, at du har givet os alt. Du har tjent os, og i fællesskab med dig, der kan vi tjene andre. I den frihed, som du skaber i, at vi skal bevise vores egen eksistens, men det gør du. Du fortæller os, hvem vi er, og du giver os et liv i overflod her. Og her bekender os, der er noget i mig, som ikke altid har lyst til at tjene. Der er noget, hvor jeg må omvende mig. Hvor at det der mig fokus, det må lægges ned, for at du kan blive større i mit liv. Og det beder dig om mod til. Det beder dig om opmuntring til. Og her er der også nogen af os, der har brug for at møde dig på ny eller for allerførste gang. At det som en gang var frisk, det bliver frisk igen. At vi lærer os betjene dig, sætter os ned i fællesskab med dig, bruger tid med dig. Så det går fra at være en perifær ven til at blive en i min inderste cirkel, som jeg deler det dybeste af mit liv med. Vi har brug for at du fortæller os, hvem vi er. Vi har brug for, at du bryder det ned i vores hjerte, som er blevet hårdt over for dig. Og vi har brug for mod til at omsætte det, som du giver os i hænderne. Det, som du taler til os her. Og det beder dig om din kraft til. Jeg beder om i løbet af den her uge, der kommer, du må overraske os her. Vil du gøre os endnu mere lydhøre over for din stemme? Lad os tage endnu større chancer for at give det videre, som du giver. Amen. Vi tager lige 2 minutter nu til at hver især sidde og stille selv spørgsmål. Hvad er det Gud, han har talt? Det kan være, det er igennem den her prædiken. Det kan være, det er igennem lovsang. Det kan være, det er igennem, at vi læste Filipperne 2. Hvad er det, som Gud han har talt til dig her i dag? Og hvilken handling føder det i mig? Det kan være, at du tænker, at jeg bliver nødt til, jeg vil faktisk gerne gå til forbøn. Jeg har brug for, at der er nogen, der beder for mig. Det kan være, at du skal sende en sms til en af dine venner og snakke sammen her i caféen bagefter. Hvad er det Gud, han har talt? Og hvad er handlingen, der springer ud af det? Yes. Så jeg har 2 minutter til, og så fortsætter vi tilbydelsen med arvet og bandet.